Děkujeme ti, pane, za nový den. Děkujeme ti za tyto chvíle, které jsi pro nás připravil. A prosíme tě, pomoz nám, ať dobře vnímáme a pochopíme, co pro každého z nás, co každému z nás chceš říct, co nám chceš položit na srdce. Prosíme tě, Duchu Svatý, přijď a veď nás. Amen. Při této přednášce se podíváme na slavení Eucharistie z určitého pohledu, který je biblicky velmi důležitý a který nám pomůže objasnit vědacu z toho velikého tajemství. Víte, že pán během svého pozemského života své současníky leda s čím šokoval a mimo jiné je uváděl v úžas také tím, že se nikomu z lidí nevyhýbal. Ani svým nepřátelům, ani lidem z okraje společnosti. A naopak právě takové ty, kteří v té společnosti vlastně neznamenali vůbec nic a kterým se mnozí vyhýbali, tak ty on vyhledával. A nejen, že se s nimi setkával, ale zasedal s nimi za stůl, přijal pozvání od každého a přitom stolovat s někým v té kultuře, ve které žil pán Ježíš, znamenalo vlastně projev velikého přátelství a důvěry. Člověk zasedal ke stolu pouze s lidmi, se kterými se dobře znal, nebo kterých si vážil, ať už buď z rodiny, anebo to byli jeho přátelé. A Ježíš zdá se, že vědomně překračoval tyto zvyklosti a nechal se pozvat kýmkoliv, aby s ním vstoupil právě skrze to společné stolování do důvěrného vztahu přátelství. Nejvíc pohoršoval tím, že stoloval s hříšníky. To pohoršoval ty farizeje. Vzpomeňme na to, když povolal celníka Matouše a ten pro něj připravil obrovskou hostinu a pro ty své kumpány, tak jak se farizeové pohoršovali. A Ježíš na to řekl geniální větu. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Nebo vzpomeňme na hostinu v domě farizeje Šimona, kde se tam nezvána objevila žena hříšnice, která zezadu přistoupila k Ježíšovi k nohám, my se k tomu evangeliu ještě vrátíme, a vlastně narušila celý řád té slavnostní hostiny. A Ježíš nejen, že ji nevyhnal, ale naopak té ženy se zastal. Když se obrátil Zacheus, pán mu říká, dnes musím zůstat v tvém domě, tam se dokonce pán pozval sám. A lidé, všichni, říká evangelista, všichni, co tam byli, takže pozor, a i asi učedníci, reptali a říkali, vešel jako host k hříšníkovi. Že je to něco, co nebylo samozřejmé. A my si to říkáme proto, že pán Ježíš ustanovil Eucharistii v rámci hostiny. Společného jídla, které je projevem důvěrného přátelství. A on chce s námi nejen zasedat za stůl, on chce slavit Eucharistii v té nejhlubší komůrce našeho srdce. Eucharistie je buď slavena v našich srdcích, nebo není slavena vůbec. To není záležitost vnějšího kultu, ale důvěrného vztahu. Z určitého pohledu to slavení Eucharistie při poslední večeři, které Ježíš uskutečnil se svými učedníky, je jakýmsi pokračováním a vyvrcholením všech těch hostin, kterých se účastnil a o kterých také mluvil. Pán Ježíš častokrát mluvil o hostinách. A nejen tak obyčejných hostinách. Máme v hostinách několik podobenství, máme několik narážek a ty nám pomůžou pochopit právě, co to asi pro Ježíše znamenalo, když na to téma hostiny mluvil a vlastně v srdci měl tu hostinu, ke které se chystal pozvat ty učedníky a nakonec nás všechny. A co to znamená, když říkal ta podobenství? V jednom tom podobenství, to máme v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole, mluví o tom, abychom nezvali své přátele, když chystáme hostinu, ale abychom zvali chudé, zmrzačené, chromé, slepé. No on to mohl říct, protože on takto zve každého z nás. Na mši svatou nemohou přijít jenom lidé, kteří jsou nějakým způsobem zdraví, nepotřební, bezhříšní. Ježíš pozval všechny a dokonce říká, aby jsme ani my nezvali jenom ty, kteří nás zvou, ale ty, kteří nám to nemají čím splatit. A v souvislosti s tou Eucharistií je to pochopitelné. My, i kdybychom žili jak svatí, tak nikdy Pánu nesplatíme to, co on nám dává při jedné mši. To je tak nezasloužený dár, kterým on se nám vydává zcela z lásky a proměňuje nás. Ale nezáleží mu na tom, že jsme lidé slabí a hříšní. On chce, abychom pozvání přijali. O to trapněji vyzní pak ty důvody, které uvádí Ježíš v následujícím podobenství o hostině, když mu jeden z hostí řekl, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. A Ježíš mu na to pověděl. Jeden člověk chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, pozval svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše je připraveno. A začali se vymlouvat. Jeden jako druhý. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl, oženil jsem se a nemohu přijít. Ty konkrétní výmluvy, ke kterým Matouš ještě ve svém evangeliu přidá člověka, který obchoduje, musí mít obchodovat, tak jsou prostě symbolem toho, čemu všemu je člověk schopen dát přednost před Bohem. Koupil jsem pole, musím se podívat. No, to je strašně důležitý argument. A pak ještě těch pět párů volů, to je taky dobrý. Dneska by jsme řekli, no, koupil jsem nový autíčko, musím se projet. To není možný nevyzkoušet. Pro mě asi nejtrapněji zní ten důvod, který na první pohled vypadá nejvíc legitimně. Oženil jsem se. No jo, to je sice hezký, že chceš být se svojí ženou, ale proč s ní nechceš být na Pánově hostině? Vždyť přece ten vztah, do kterého jste vstoupili, jedině když bude v Bohu, tak bude mít v sobě i krásu, i trvání. Vždyť manželství je něco, k čemu nás volá Bůh. A je to nějakým způsobem obraz, ten nejkrásnější a nejhlubší obraz našeho vztahu mezi námi a Bohem, který s námi chce vstoupit do důvěrného vztahu snubního mezi snoubencem a snoubenkou. A ty můžeš žít to manželství jako obraz toho, co máme žít s Bohem a z té síly lásky, kterou právě ti Pán dává v tom důvěrném vztahu. Z tohohle pohledu oženil jsem se je výrazem naprostého nepochopení, o co v životě jde. Protože Bůh, který chce být blízko tvému srdci, ten ti dal tvoji ženu, aby si ji miloval tak, jako on miluje církev. Hostina, kterou Pán přichystal, je hostina svatební. To je zase to podobenství od 7. verše Lukáše, nebo také u Matouše to máme, že otec vystrojil svatební hostinu pro svého syna. Jak asi pánu bylo, když na to téma mluvil? Když věděl, že tím synem je on, tím otcem je nebeský otec a ta svatební hostina, to je všechno to, čím chce Bůh obdarovat člověka. Samozřejmě v plnosti na věčnosti. Ale to, co máme žít na věčnosti v plnosti, to se tady uskutečňuje alespoň částečně a z podstaty stejně při slavení Eucharistie. Kdy se Bůh dává člověku tak, jak nejvíc se může darovat. Čili je to svatební hostina, na které tedy tím ženichem měl být pán Ježíš. Blahoslavený Josef Kolomba Marmion ve svém dílku Sponza Verbi, nevěsta slova, se zamýšlí nad tím podobenstvím o svatební hostině a uvažuje o čtyřech rozličných kategoriích osob, které se té hostiny účastní. Tou první jsou sluhové. Sluhové, kteří chystají tu hostinu, z úcty k pánu domu vykonávají rozkazy a všechno dělají za odměnu a za smluvenou mzdu. Když plní dobře svou povinnost, pán si jich váží, ale nemají přístup ke svatebnímu stolu. Dostanou smluvenou mzdu. A ty jsou pro nás obrazem těch, kteří sice Pánu Bohu slouží, věří v něho, ale nemají potřebu se účastnit Eucharistie, žít v důvěrném přátelství ani s pánem, který chystá hostinu, ani se ženichem. Prostě plní své povinnosti, poslouchají Boha, dělají to, co musí a jejich motivem je spíš strach z Boha, než láska k němu a viděná odměny. Čili jinými slovy, dostat se do nebe, ne? Tak nějak plnit ty přikázání, a aby jsme nějak za tu nebeskou bránu. Tušíme, že to je velmi bolavý a smutný lidský úděl. Že člověk je na dosah té největší lásce a místo lásky si zvolil život za mzdu. A mnozí křesťanství mají postavené spíše v tom duchu pohanství má dáti dál. Já něco pánu Bohu, on něco mě. A tak si jinak každý žijeme ten svůj život. Tou druhou skupinou jsou pozvaní hosté. Ty pán pozval ke svému stolu, dělí se s nimi o chléb, o víno, či symboly Eucharistie, rozmlouvá s nimi. A ti jsou obrazem těch, kteří žijí v osobním vztahu s Bohem, milují ho, snaží se žít jako Ježíšovi přátelé, ale nedali mu všechno. Nejsou stále v jeho blízkosti. Mají svoje plány, svoje životní sny, ale ty sny nejsou sny božím. Jsou to sny seberealizace, vlastní představy o štěstí, které si de facto chtějí ti lidé uskutečnit sami. A na ty se vztahuje právě to, co Ježíš říká v tom dalším podobenství, že dali přednost některým těm věcem, svým obchodům, své práci, věci, kterými pána Boha ani nezatěžují. A tak na to zůstávají sami. Vracejí se ze svatební hostiny a zůstávají sami. Jsou to lidé, kteří chodí ke svátostem, modlí se, možná čtou písmo, ale pořád mají ten svůj život jakoby dvojkolejný vedle toho, co žijí s Bohem a co žijí bez Boha. a mají celé oblasti v životě, ve kterých žijí, jako by Bůh nebyl. Nikdy Pána Boha do některých věcí nepustili. A pak ten Columba Marmion uvažuje o kategorii, která v tom evangelním podobenství není, ale je pochopitelná. Říká, že v každé rodině jsou prostě děti. Aspoň v tom Orientě to bylo vždycky tak, že jo, spousta dětí kolem a na těch svatbách taky. A ty jsou pro něj obrazem těch, kteří patří k rodině, zůstávají doma, i když hosté odejdou. Nesou otcovo jméno, jsou dědici boží. Jsou obrazem dětí božích, kterým odměnou je Bůh sám a důvěrnost s Bohem. Děti, které naopak, než se nám zkazí, považují za největší hodnotu, že jsou v blízkosti rodičů. A k tomu jsou ty hračky a k tomu jsou ty výlety a k tomu je to všechno ostatní, ale nic z toho by nebylo hezký, kdyby u toho nebyl tatínek a maminka. Protože to je jistota vztahu, lásky, bezpečí. A žijí svůj život pod láskyplným pohledem. Naštěstí takové máme taky v kostelích. A kolikrát jsou to lidé, kteří třeba ze společenského hlediska jsou docela přehlédnutelní, ale v srdci mají velikou touhu být s Pánem Bohem pořád. No ale pak je na každé svatbě ještě snoubenka nevěsta. A ta sdílí se ženichem tu největší důvěrnost a nejněžnější lásku. Té ženich odkrývá svá tajemství, tiskne ji na své srdce. A to je, ta nevěsta je obrazem těch, kteří se nespokojí v tom vztahu s Bohem s polovičatostí. Kteří chtějí žít svůj vztah s Ježíšem skutečně tak důvěrně, jak jen to je možné. A vlastně celý svůj život chtějí spojit s milovaným a vědí, že má-li ten život mít smysl a nějakou plodnost, tak to může dát jedině Bůh skrze ten náš vzájemný vztah. Hodnotu životu dává Pán Bůh. A tam, kde je člověk s Bohem v důvěrném vztahu, tam Bůh může jednat a může konat. Víte, že Jan Pavel rád mluvíval o snubním vztahu, krásné katecheze, hnedka v začátku svého pontifikátu o manželství, ale rád mluvil také o snubním vztahu ve vztahu k Eucharistii. A říkal, že Eucharistie je svátost snoubence a snoubenky. Svátost, ve které se vlastně uzavírá manželská smlouva mezi Bohem a člověkem, mezi Bohem a církví. A každý z nás je zván, aby v této rovině důvěrnosti se s Pánem setkal a setkával. A jde o toho ženicha, to řekl hezky arménský teolog Řehoř z Nareku. Není to svatební hostina, po čem prahnu, ale touha po ženichovi. Svatý Bernard, ten vysvětluje už ve středověku, že tou nevěstou právě je nejen celá církev, ale my všichni. My všichni. Na nás záleží, kým chceme, aby pro nás Ježíš byl a s jakou důvěrností do toho vztahu vstoupíme. Z tohoto pohledu mě velmi oslovila francouzská herečka Gabriela Bosis. Teď jsme vydali nedávno, asi před týdnem, její duchovní deník, první výbor z toho díla, nádherné věci. Oni nikdo nevěděl celá léta, že je to osoba, která žije ve velmi blízkém vnitřním vztahu s Ježíši a s ním rozmlouvá. A ona si psala deník a po smrti se to našlo a ve Francii to vyšlo jako bestseller, to přeloženo do mnoha jazyků, tak teď už konečně do češtiny. Na Slovensku to mají daleko dřív vydáno. Ale zase ten výběr je trošku jiný. Ale proč to říkám? Jednou jí pán Ježíš řekl. Uvědom si, že budu pro tebe tím, kým mě chceš mít. Budeš-li se ke mně chovat jako k cizímu, budu pouze tvým soudcem. Budeš-li mít ke mně důvěru, budu tvým spasitelem. A budeš-li žít v mé lásce, budu tvým milujícím ženichem, bytím tvého bytí. Čili my si rozhodujeme, do jaké důvěrnosti vstoupíme s Ježíšem, protože on chce nám být co nejblíž, ale musíme o to stát. Víte, že už ve Starém zákoně na mnoha místech čteme v prorockých textech, že Hospodin k Izraeli přistupoval jako ženich ke své nevěrné nevěstě. Máme ve Starém zákoně velice krásnou knihu celou, která je vlastně poezií, píseň písní, lirický příběh mezi snoubencem a snoubenkou. Když čteme ten text, na první pohled je zajímavé, že ten snoubenec a budoucí ženich je tam představen jako ten, kdo nemá žádnou chybu. Musím vám, děvčata, říct, že mimo pána Ježíše takového nenajdete. A pro nás je důležité vědět, že je to krásný obrazný text, který mluví právě o lásce Boha k člověku. A tou nevěstou, někdy vrtošivou, je prostě každý z nás, duše každého z nás. A tak už to vykládali od Origena, prostě otcové církve. A z tohoto pohledu je dobré tu knihu si přečíst. Je kratinký spis uprostřed Bible. Jeden z vykladatelů Starého zákona, jeden z rabínů, žid, říkal, že ta písně je právě ve středu Bible, protože je klíčem, srdcem Bible a klíčem k pochopení celé biblické zvěsti. Protože když se nedíváme na všechno, co je v písmu napsáno, jako na projev lásky Boha vůči člověku, tak to nepochopíme. A on nám nechal napsat nejen tuto knihu jako zamilovaný vlastně dopis své nevěstě, ale nechal nám zapsat celé písmo, abychom pochopili. A každá mše se může stát tím důvěrným setkáním s Ježíšem, kterého ta nevěsta vyhlíží jako svého milovaného, když je naplněna radostným rozechvěním a volá hlas mého milého. Hle, právě přichází, přeskakuje pahorky, přenáší se přes ně. Můj milý přeskočil, prostrčil otvorem ruku a celé mé nitro se zachvělo před ním. Život ze mne prchal, když ke mně mluvil. Víte, kdo aspoň někdy v životě byl zamilovaný, tak když čte ta slova a ví, že je říká Bůh vůči nám, nemůže ho to nechat chladným. A bez této zkušenosti těžko budeme rozumět tomu, co se slaví na oltáři. A pak ještě jeden zajímavý aspekt. V tom podobenství o hostině svatební, jako máme ve 14. kapitole Lukášova evangelia, pán Ježíš říká těm posluchačům, že když tě někdo pozve na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Nepřišlo vám to zajímavý, ta věta? No tak přece pán Ježíš neřešil zasedací pořádek na svatbě. Jako, že jo, my ve snaze to vyřešit, tak já nevím, jak je to třeba tady v Švýcarsku, u nás, pokud se ještě konají nějaké svatební hostiny, tak většinou je to tak, že vám napíšou cedulku, kam si máte sednout, aby předešli všem trapasům. Ale pán Ježíš neřešil společenský záležitosti. Ta věta má daleko hlubší význam, který pochopíme jenom, když se na to evangelium podíváme z toho hlediska, které jsme právě říkali. Když někdy teda na odlehčení musím říct, že katolíci mnozí tuto větu evangelia přijali tak doslovně, že když přijdou do kostela, tak se nacpou úplně k zadní stěně, aby už je nemohl nikdo předejít. Ve vědomí příslibu, že ty poslední budou první. Jenom chudáci nepochopili, kde je to centrální místo v tom slavení a kde je vlastně to místo první a poslední. Kdo je ženich na té svatbě? No Ježíš. A jaké místo on zaujal v tomto světě mezi námi? No poslední. On se ponížil pod všechny. Teď vzal na sebe hříchy všech lidí. A apoštol Pavel o něm říká, že ho Bůh pro nás učinil hříchem. No to je hrozná formulace. Izajáš říká, neměl podoby ani krásy. Umírá jako nejchudší z chudých, naprosto opuštěný a sám. Proč se pán tak ponížil? No, aby každého mohl pozvednout. Nikdo se nemůže víc ponížit než on, protože my jsme lidé, kteří maximálně mohou sestoupit ze své domnělé pýchy. Ne, když Terezie říká, pokora je pravda, tak říká velice vzácnou větu ve vztahu k nám, protože my žijeme v domnělé pýše a když slezeme z toho žebříčku dolů, tak se aspoň srovnáme do latě. Rozumíte? Člověče, podívej se, kdo jsi. Jsi stejný hříšník jako všichni ostatní, tak co ze sebe děláš? Ale Ježíšova pokora, ta je úplně jiná. To je pokora jiného řádu, protože on, Bůh, se pro nás stal člověkem. On sestoupil v řádu, ontologickém řádu stvoření. To je něco neskutečného, to je něco, kvůli čemu odpadla část andělů, protože nebyli schopni přijmout toto ponížení Boží a způsob, že budou sloužit člověku a Bůh se přitom člověkem stal. Rozumíte? Ale my to považujeme za samozřejmý. Pán Bůh se stal člověkem, přišel mezi nás. On je tedy ten, který zaujal místo poslední a proto je pak vyvýšen nad anděly. No a mě k pochopení toho evangelia pomohla jedna situace, taková v té konkrétní chvíli docela komická. Měli jsme takové společenství, Lectio Divina tomu říkáme, kdy čteme úryvek písma a zamýšlíme se nad tím, každý řekne, co ho oslovilo. A jednou jsme tam měli tento úryvek evangelia a byl tam také jeden snubní pár. A zamilovaný, krásný. A rozjímali jsme tady o té svatební hostině. Tak si dovedete představit, když má milovaná a milující dívka těsně před svatbou a začne se mluvit o svatební hostině. Tak jak se jí to všechno hezky propojuje, ne? A najednou prostě ona řekne tomu společenství, ale já nechci být na svatbě jenom hostem. No pochopitelně. Ona chce být nevěstou. Ale my tu ambici nemáme. Já jsem si uvědomil, my se klidně spokojíme s tím, že jdeme slavit Eucharistii a nechceme být tou nevěstou. My klidně budeme těmi čumily tam někde vzadu. Těmi, kteří se podívají a zase odejdou. Ale Ježíš chce, aby jsme byli nevěstou. Jenomže pozor, ten ženich je na posledním místě. Čili když vloží do srdce člověka touhu, aby byl s ženichem, tak ten člověk přestane řešit, který místo je jaký, ale jde k ženichovi. A vlastně si, když si vybere ženicha, vybere si poslední místo. A je to tak, že ti, co byli pánu nejblíž na tomto světě, častokrát z hlediska společenského byli lidmi, kteří zažili určité pronásledování, těžkosti, trápení, ale protože byli s milovaným, tak jim to bylo srdečně jedno. A vy to víte, že když se mají lidi rádi, jsou schopni spolu snášet i těžkosti a třeba i v chudobě a v určitých ne nejlepších podmínkách. A když se lidé nemají rádi, tak jim nepomůže žádné společenské postavení, ani majetek, ani peníze, protože lásku si nekoupí. A to je to tajemství toho podobenství, že totiž Ježíš v něm mluví o dvou skutečnostech. Ta první se odehrává zde na světě. A když si vybereme poslední místo, najdeme tam ženicha. A pak přijde správce svatby a začne dělat pořádek. A toho, kdo je na prvním místě, toho pošle na poslední, a kdo je na posledním, pošle na první. Ale tím okamžikem, kdy přijde ten správce svatby, to je okamžik naší smrti, kdy se nám všechno obrátí jako na otočném hledišti a jevišti. A je to naprosto logické, že ten, kdo se držel Ježíše na této zemi, byť na posledním místě, tak najednou v nebi bude na prvním. A ten, kdo koukal, aby byl na prvním místě zde na zemi, bez ohledu na to, kde je Pán Ježíš, tak bude rád, že se vůbec dostane za nebeskou bránu. Protože to podstatné je být jemu blízko a být s ním. A v tom je ten klíč té Ježíšovy věty, kdo se ponižuje, bude povýšen. A kdo se povyšuje, bude ponížen. A to ponížení, ke kterém nás Ježíš zve, to není, aby jsme se sebemrskali, nebo já nevím, strapňovali před druhými, ale abychom se nestyděli za Krista, který na sebe vzal tu podobu posledního ukřižovaného, visícího mezi nebem a zemí. A snesli třeba i výsměch těch, kteří se nám smějou, že máme ukřižovaného Boha. Pán Ježíš tedy v tomto světě zaujal místo poslední. A to zjevil taky při poslední večeři, když učedníkům umýval nohy, k tomu se ještě dostaneme. A pak ještě poslední detail na závěr, který je také důležité dobře pochopit. My jsme si říkali, že Pán Ježíš pozval všechny ty nejobyčejnější a zve všechny. I ty dobře postavené, i ty chudé, všechny. A nikomu z pozvaných nevyčítal, že kulhá, nebo že se dlouho nemyl, nebo že nemá správné návyky, nebo že prostě není dost dobrý. Jedinou věc vytkl. A to, když se tam objevil jeden, který neměl svatební šat. A tomu řekl, příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? Říká mu, příteli, protože pozvání na svatební hostinu syna je vždycky projev největšího přátelství. Při slavení Eucharistie by neměl být nikdo jiný než přítel Ježíšův, protože on ho jako přítele zve. Ale v této chvíli zde není řeč o morální kvalitě toho člověka nebo o jeho svatosti, protože pozváni jsou hříšníci bez ohledu. Co to znamená tedy, že neměl svatební šaty? Svatební šaty jsou šaty ženicha. Komu byly ženichovi šaty dány, když byl ukřižován? No, dostali ho právě ti, kteří ho ukřižovali. To svědčí i Matouš, i Jan. Čili Ježíšovi svatební šaty patří každému, kdo přizná, že je hříšník, kdo přizná, že za něj Ježíš zemřel, a kdo přijme odpuštění a z něho žije. Tím se stane člověkem, který je schopen žít z milosti, z daru Božího, který ví, že nemůže spoléhat na sebe. Ten, kdo ví, že sám ze sebe je nahý, tak může být oblečen. Kdo tvrdí, že není nahý, nahým zůstává. To jsou tedy pravé svatební šaty, kterými nás Ježíš přikrývá, když nám odpouští, když nás obléká v sebe. A ta symbolika svatebních šatů nás ještě upozorňuje na to, že církev, potažmo všichni věřící, jsou zváni na svatební hostinu Beránkovu ne jako diváci, ale jako nevěsta, kterou, jak říká apoštol Pavel, si sám připravil, aby byla bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Čili tu nevěstu, církev, a mě si Ježíš do těch svatebních šatů obléká sám, když si necháme odpustit, když se necháme proměnit. Proto je tak strašné účastnit se Eucharistie jako divák. Protože zůstanu nahý a naprosto neschopný mít z té Eucharistie sebe menší užitek. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že jsi pro nás připravil svatební hostinu a zveš nás, že si nás na ně sám připravuješ, oblékáš nás a že chceš, abychom byli nejblíž tvému srdci. Dej nám do srdce tu touhu být s tebou na jakémkoliv místě. Hlavně, abychom byli my s tebou a ty s námi. Amen.